Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 21 februarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi iarna pare a se lăsa deja pe gubaș în fața soarelui tot mai generos, norii par să se topească și ei ca zăpada, mărțișoarele prevestesc deja din coșurile unor vânzătoare vreme de primăvară, deși vor mai fi niște zile rece în curând.
Azi însă, în nord, maximele vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, în centru între 7 și 10 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 8 și 11 grade.
Pentru o femeie din Republica Moldova, anul ar trebui să fie mai lung cu o lună și 20 de zile ca să poată aduce acasă aceiași bani ca un bărbat. Astfel, altfel spus, diferența de remunerare între femeie și un bărbat pentru aceeași muncă prestată ar fi în medie de 13% și jumătate sau de peste 12.000 de lei anual. Vom vorbi astăzi despre cauzele acestei situații, despre tendințe și despre eventuale remedii. Peste câteva minute, interlocutoarea noastră va fi Alina Andronache, expertă gender de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională, Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre trolii guvernării. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre o așa zisă compromitere a justiției din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea de apel Cahul a amânat ieri audierile în procesul lui Ilan Șor. NATO a calificat drept inacceptabile amenințările președintelui rus Vladimir Putin și numeroși magistrați lituanieni au fost arestați sub acuzația de corupție. Acestea sunt titlurile dimineții. Curtea de apel Cahul a amânat ieri audierile în procesul lui Ilan Șor la cererea avocatului, care a spus că clientul său nu s-a putut prezenta din cauza campaniei electorale. În iunie 2017, Ilan Șor a fost condamnat deja de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru rolul jucat în furtul miliardului din sistemul bancar. Dar spune că este nevinovat. Opoziția pro-europeană a acuzat guvernare, în frunte cu Partidul Democrat, de tergiversarea intenționată a procesului. Acuzație respinsă însă de democrați. Este a doua campanie electorală pentru Ilan Șor în timpul acestui proces. Prima a fost cea din 2016, când a fost ales primar în Orhei. Alianța Nord-Atlantică a calificat drept inacceptabile amenințările președintelui rus Vladimir Putin, care a vorbit despre rachete rusești capabile să lovească teritoriile unde se află centre de decizie ale NATO, în cazul în care Statele Unite ar amplasa noi rachete în Europa. NATO nu are vreo intenție să desfășoare în Europa noi arme terestre. Cerem Rusiei, în schimb, să se concentreze pe revenirea la respectarea Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare, a spus unul dintre purtătorii de cuvânt ai Alianței. El a adăugat că sistemele de rachetă Aegis Ashore, instalate în România și Polonia, ca parte a sistemului defensiv antirachetă, sunt conforme cu prevederile tratatului NIF sau Tratatul de Reducere a Forțelor Nucleare Intermediare. În discursul anual în fața Camerelor Reunite ale Parlamentului Rus, Vladimir Putin declara miercuri că dacă Statele Unite amplasează noi rachete în Europa, Rusia își va îndrepta armele nu doar împotriva teritoriilor de unde ar putea apărea o amenințare directă, ci și împotriva teritoriilor în care sunt situate centre de decizie pentru folosirea rachetelor. În Lituania au fost reținute ieri 26 de persoane, inclusiv avocați și 8 judecători cu funcții înalte bănuiți de corupție. Premierul lituanian Saulis Kevernius a declarat că timpul celor care nu puteau fi atinși a trecut. Procurorii spun că printre cei reținuți se află magistrați de la Curtea Supremă și de la principala instanță de apel, iar unele decizii date de aceștia vor fi revizuite. Am descoperit un sistem în care se făcea negoț cu justiția. În biroul avocatului, a declarat jurnaliștilor procurorul general al Lituaniei. Magistrații lituanieni reținuți sunt bănuiți că au luat mită de la 1.000 la 100.000 de euro pentru diferite decizii în cazuri penale și civile, inclusiv în cazuri de corupție. Liderii blocului electoral acum al opoziției pro-europene extraparlamentare au criticat ceea ce au numit un nou plan de federalizare a Republicii Moldova cu regiunea transnistriană, pe care președintele Igor Dodon l-ar fi vehiculat la sfârșitul săptămânii trecute la Conferința Internațională pentru Securitate de la München. Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Munteanu, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, au spus la un briefing la Chișinău că Dodon ar fi trimis planul mai multor lideri occidentali, sperând să-l poată pune în aplicare după alegerile parlamentare de duminică. Și președintele Igor Dodon a declarat că verificările făcute de Ministerul de Externe la Ambasada Republicii Moldova la Moscova ar reprezenta un act politic. Într-o apariție video pe Facebook, Dodon a comentat relatările presei despre faptul că un birou din incinta ambasadei ar fi fost dat în chirie unei organizații care ar face propagandă electorală în favoarea Partidului Socialiștilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Importante știri, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea produsele noastre multimedia din cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Alina Andronache, experta gender de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamna Andronache, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronache! Așadar, o analiză efectuată de organizația dumneavoastră arată o stare de lucruri privind diferența de remunerare între femei și bărbați. Trebuie să recunosc, deloc surprinzătoare. Femeile rămân în continuare considerabil mai prost plătite decât bărbații pentru convențional aceeași muncă. Ați ilustrat situația la prezentarea în ajun a notei informative la acest subiect, că cu faptul că femeile ar trebui să muncească anual cam 50 de zile în plus ca să câștige la fel ca bărbații. Care este totuși tendința în această privință? Se schimbă ceva în bine sau această inegalitate crește, persistă?
De fapt, noi acest lucru facem deja de vreo 4-5 ani. Și anume calculăm care este diferența, o transpunem în zile lucrătoare și astfel marcăm ziua egalității salariale, ceea ce a fost ieri. Ziua în care noi încercăm să sensibilizăm oamenii cu privire la diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Dacă să analizăm tendința ultimilor ani, noi o să vedem că, de fapt, salariul mediu al femeilor și a bărbaților înregistrează o ușoară scădere, de la 14,5% în 2016 la 13,5% în 2017. Cu toate acestea, dacă analizăm doar sectoarele economiei unde salariul mediu al femeilor este mai mic, comparativ cu cel al bărbaților, atunci pierderea financiară anuală acestora este în continuu creștere. Și ea a ajuns anul ăsta la 12.133 de lei, mii de lei, în 2017, ceea ce înseamnă că a crescut cu 7 puncte procentuale mai mari față de anul precedent.
Care ar fi cele mai importante cauze ale contrastului în creștere dintre retribuirea bărbaților și femeilor? Legislația necorespunzătoare, prejudecăți, posibil o cultura discriminării?
Noi am observat un lucru foarte important analizând aceste cifre în ultimii ani, că discrepanța în remunerare este mai mică în cazul tinerilor și se înregistrează un decalaj mult mai mare la categoria de vârstă 35-50 de ani. Aici doar o explicație am, că de fapt tinerii atunci când intră pe piața muncii au aceleași poziții relativ egale, dacă vorbim despre aptitudini, abilități, statut marital, prezența copiilor, și respectiv discrepanța salarială este mai mică. Dar pe urmă ea crește din cauza întreruperii vieții profesionale a femeilor, și anume atunci când sunt căsătorite, când își iau concediu de îngrijire a copilului, pentru că noi avem un concediu de îngrijire a copilului destul de mare și care și plus mai este încă și prost plătit. Și asta ar fi o explicație. A doua explicație este stereotipul și percepția vis-a-vis de rolul femeii în familie și în societate. Totuși, femeile pun accent mai mult pe sarcini importante neremunerate, cum sunt activitățile gospodărești, îngrijirea copiilor sau a membrilor de familie. Și acest lucru împiedică sau sunt niște bariere pentru ca femeia să se realizeze în carieră, dar și să primească salariu egal cu al bărbaților.
Da. Diferența salarială crește constant sau cel puțin este așa cum este, chiar dacă problema pare să fie abordată, doamna Andronache, în societate cu mai multă cunoștință de cauză, să spunem așa. Nu este lăsată baltă. Ce se întâmplă totuși? De ce această, cum să zic eu, creștere sau menținere a inegalității în condițiile în care lumea parcă ar trebui să, angajatorii sau toată lumea ar trebui să înțeleagă mai bine, cum să zic, problema?
Da, de fapt, totuși aici este o problemă că noi încă n-am ajuns la acel moment în care societatea să nu mai privească femeia din perspectivă de gospodină, casnică și mamă și totuși îi pune această povară pe umerii ei. Iar femeile, mare parte, îndeplinesc acele sarcini și nu se concentrează pe carieră și lucru. Dacă noi să luăm un bărbat și o femeie în aceeași poziție, cu același statut marital și cu același număr de copii, oricum noi o să observăm că femeia o să se dedice mai puțin la serviciu și mai mult în afara serviciului, dedicându-se familiei și casei, și bărbatul invers. Noi aceeași discrepanță anul ăsta, fiind în contextul campaniei electorale, am încercat să vedem, să analizăm care sunt diferențele sau inegalitățile financiare dintre femeile candidate și bărbații candidați. Și asta foarte bine, de fapt, arată și situația, cum ajung discrepanțele salariale să influențeze statutul sau averea pe care o deține o femeie sau un bărbat. Și n-am observat că diferențele este destul de mare.
Da, foarte interesantă, foarte interesantă, iertați-mă că introduc această observație, aceste observații privind discrepanțele salariare în cazul candidaților de acum la funcția, adică tocmai în cazul acelora care ar urma în Parlament să contribuie legislativ cumva la remedierea situației. Este din acest punct de vedere vreo problemă, vreo cauză și în legislația oarecum defectuoasă sau care nu descurajează, iată, această inegalitate?
De-a lungul anilor, atât timp cât noi vorbim deja de mulți ani despre aceste inegalități, noi am încercat legislația Republicii Moldova să îmbunătățit. În sfârșit a fost introdus principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați, dar cu regret nu avem niște definiții. Atât timp cât nu avem definiții, nimeni nu va putea raporta cazurile de discriminare salarială către Consiliu, pentru că nu este definit ce înseamnă, de fapt, principiul de plată egală și cum sunt evaluate funcțiile, care este acea muncă de valoare egală. Și atunci asta este prima problemă pe care noi testăm în legislație. Ulterior noi vedem că este nevoie să introducem, începând de la concediu de îngrijire a copilului, să facem aceste introduceri. Noi avem nevoie de un concediu de îngrijire a copilului să-l scurtăm. Noi avem nevoie de servicii de creșe. Noi avem nevoie de un plan flexibil de muncă pentru părinți, ceea ce există în toate țările din Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că se pune accent pe calitatea, da? Pe ceea ce muncește omul și nu orele pe care le muncește. Pentru că o persoană ar putea face aceeași muncă în 2-3 ore, altcineva în 4-5. Și atunci dacă va fi un program flexibil, inclusiv pentru părinți care au copii, să pune accent pe calitatea, cum se lucrează și ce lucrează această persoană și nu orele de lucru, deci tot ar să schimba situația. Un alt lucru foarte important este introducerea măsurii de transparentizare a sistemului de salarizare, pentru că noi foarte des, lumea nici nu știe că este o discrepanță în cadrul unei companii, pentru că nu știe cât primește o altă persoană, dar nici nu se înțelege ce înseamnă de fapt sau care ar fi valoarea, de exemplu, de între serviciu de pază la o bancă și o doamnă care stă la casă, da? Care face plăți externe.
Da.
Și nouă ni s-ar părea că punem accent pe serviciu de pază, pe când, de fapt, o răspundere foarte mare este la doamna care face toate achitările și toate transferurile legale.
Da. Să vorbim, cer scuze, și despre segregarea pieței muncii. Există încă tendința ca femeile și bărbații să presteze munci diferite. Asta continuă să agraveze situația sub aspectul salarizării inegale?
Da, da. Noi vedem că totuși femeile sunt mult mai prezente în sectoarele mai prost plătite, în funcțiile mai puțin plătite. Și numărul femeilor, chiar dacă foarte puțin a crescut în funcții de conducere, a crescut puțin numărul femeilor care dețin afaceri, totuși numărul femeilor care sunt top manager nu este atât de mare, totuși bărbații continuă să domine atât profesiile mai plătite, atât funcțiile mai plătite, cât și vedem că și salariile care sunt mai mari.
Se explică asta și prin faptul că cu cât salariile sunt mai mari în anumite companii, cu atât discrepanța între salarii
da.
De bază este pe bază de mă rog, este în creștere.
Da, de exemplu, în aviație, această creștere timp de un an a crescut cu peste 10%.
Da.
Foarte mare.
Da, salarii mai mici, pensii inevitabil și mai mici. Sub acest aspect, s-a gândit cineva vreodată, doamna Andronache, până acum la vreo discriminare pozitivă a femeilor care să țină cont de perioade de pre- și postnatalitate, în general plătite cu bănuți aceste perioade, sau să țină cont de alte lucruri? De nevoia de a împăca cumva viața privată cu munca?
Desigur, de exemplu, Centrul Partener pentru Dezvoltare deja de 20 de ani încearcă să vină cu propuneri către autoritățile pentru a diminua inegalitățile din diferite domenii. Atunci când noi vorbim despre piața muncii, noi avem nevoie despre echilibru și de măsuri, sau statul trebuie să ofere toate posibilitățile ca, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, ai copii, să poți combina viața de familie cu cea profesională. Și acest lucru se începe, în primul rând, la concediul de îngrijire a copilului, servicii de creșe, program flexibil. Dar, până la urmă, noi, Republica Moldova, mai este nevoie și de schimbat mentalitatea.
Oh.
Pentru că atunci când o femeie nu stea în concediul de îngrijire a copilului, iese mai devreme la lucru sau se concentrează pe carieră, ea este blamată de societate. Cumva această linie, de a trece această linie și de a ajunge în atenția publicului, de a fi blamată și descurajată, influențează acest lucru, cum se dedică femeile în carieră. Mai este un lucru foarte curios atunci când am analizat în barometrul politic, barometrul opiniei publice și nu doar în mai multe sondaje, ci
da.
Partener pentru dezvoltare, a observat că atunci când își încep activitatea tinerii, fetele sunt foarte active. Noi vedem, ele sunt foarte prezente în ONG-uri, în partide politice, în organizații tinerești și în alte diverse activități, iar ele dispar în perioada productivă. Și atunci când noi o să observăm cum evoluează cariera unui bărbat atunci când el este tânăr, până ajunge la un anumit vârstă, vedem că de fapt nu are întreruperi. Iar la femei vedem des întreruperi. Cu cât mai mulți copii are, cu cât mai mult femeia dispare din domeniul său profesional, se retrage de pe piața muncii. Și aici toate aceste crește discrepanțele care până la urmă influențează și pensiile. Pentru că pensia tot este în creștere și la pensii se observă, se atestă o creștere mult mai considerabilă și mai drastică în ultimii ani. Pe Republică ea este 3.800 de lei, diferența de pensie dintre femei și bărbați, iar în Chișinău ajunge la peste 8.000 de lei.
Da.
Și lucrul ăsta influențează foarte mult, de fapt, cum se afirmă femeile și bărbații pe parcursul vieții. Atunci când se calculează pensiile, vedem că, de fapt, asta foarte mult influențează.
Da.
Doamna Andronache, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alina Andronache, expertă gender la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții, pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Noul ministru american al justiției, Bill Barr, ar putea anunța săptămâna viitoare sfârșitul anchetei privind posibilele legături dintre Rusia și campania electorală a președintelui Donald Trump. Anchetă condusă de procurorul independent Robert Mueller este ceea ce a anunțat postul de televiziune CNN. Ulterior, președintele Trump a afirmat că va fi la latitudinea ministrului justiției să decidă dacă raportul procurorului special va fi sau nu publicat. Cea mai mare bancă elvețiană, UBS, a fost condamnată miercuri la plata unei amenzi de 3,7 miliarde de euro de către un tribunal corecțional din Paris pentru activități bancare ilegale și fraudă fiscală. Aceasta este cea mai mare amendă impusă vreodată de justiția franceză într-un dosar de evaziune fiscală. Se adaugă la această sumă despăgubiri suplimentare în valoare de 800 de milioane de euro. UBS este acuzată că a ajutat mii de contribuabili francezi să evite plata taxelor între 2004 și 2012. Cu mai puțin de o săptămână înainte de al doilea summit Statele Unite-Corea de Nord, președintele american Donald Trump a declarat miercuri că liderul nord-corean Kim Jong-un trebuie să facă un gest serios dacă vrea să fie ridicate sancțiunile impuse țării sale din cauza programului nuclear. Iar miercuri la Bruxelles, ambasadorii Uniunii Europene au dat un vot indicativ prin care l-au preselecționat pe un magistrat francez pentru noua funcție de procuror șef european, funcție la care candidează și Laura Codruța Kövesi și fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Mirjana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. În Republica Moldova, alegerea cetățenilor nu e dominată acum de geopolitică, ci de calitatea vieții, a afirmat într-un interviu la RFI Victoria Bucătaru, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă din Moldova. În opinia sa, ținând cont de instrumentele care sunt folosite în campanie, nu se știe dacă deja putem să vorbim despre alegeri libere și corecte. Citez, oamenii nu sunt informați despre sistemul mixt, s-a făcut prea puțină educație electorală. Controversatul om de afaceri, Veceslav Platon, susține că Plahotniuc pregătește o nouă fraudă bancară, scrie ziarul De Gardă. Platon a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care ar explica că demisia lui Sergiu Cioclea din funcția de guvernator al Băncii Naționale este cauzată de vânzarea pachetului majoritar al Moldincom Bank, companiei Doverie Invest din Bulgaria. Citez, nedorind să participe la o nouă înșelătorie a lui Plahotniuc cu furtul unei noi bănci, Cioclea nu a fost de acord să ofere permisiunea bulgarilor de a cumpăra Moldincom Bank. Închei citatul. În Republica Moldova sunt aproximativ 110.000 de romi, iar măsurile întreprinse de stat pentru ca etnia să fie reprezentată în funcții elective în structurile de stat au fost ineficiente, crede Ion Duminică, expert al Fundației Est Europene, transmite IPN. Pentru a spori reprezentativitatea minorităților etnice, expertul propune reducerea pragului de accedere în Parlament pentru partidele care le promovează. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Decizia companiei Facebook de a închide câteva pagini cu activitate dubioasă, care ar avea o legătură cu guvernul Republicii Moldova, m-a tulburat foarte mult. Iar și mai mult m-a tulburat faptul că pentru promovarea acestor pagini s-au cheltuit 20.000 de dolari, ne spune tot Facebook. Reacția guvernului nu s-a lăsat mult timp așteptată. Guvernul ne-a spus că nu are cum controla postările angajaților săi, o aserțiune care a trezit multe zâmbete, și ne-a promis că va solicita informații suplimentare de la Facebook în scopul combaterii fenomenului de fake news. Această ultimă precizare mi s-a părut ok și, curios cum sunt, am dat un telefon la guvern de unăzi să văd ce se întâmplă cu solicitarea de informații. O angajată a guvernului mi-a spus că, într-adevăr, guvernul a trimis un mesaj, dar deocamdată Facebook nu a răspuns. Sper foarte mult să avem totuși o explicație din partea Facebook-ului, să ni se spună mai limpede cine sunt acești troli și ce legătură anume au ei cu guvernul. Dacă această explicație nu va veni, ce să credem? Cetățenii moldoveni trebuie să știe cum stau lucrurile, cum să trăiești într-o țară în care guvernul chipurile are troli pe rețele de socializare. Păi ți se destramă orice încredere în statalitate. Oamenii vor un guvern curat, de aceea toți așteaptă cu nerăbdare răspunsul companiei Facebook la solicitarea guvernului. Vom reveni!
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
În cadrul operațiunii de compromitere a justiției, puterea este pe cale să fabrice încă un fals martir. Este vorba de Nicolae Popa, protagonist al uneia dintre cele mai mari escrocherii din ultimii 30 de ani. Să reamintim pe scurt faptele. În 1996 este înființat de către Sovinvest, societatea lui Sorin Ovidiu Vântu, Fondul Național de Investiții, FNI. Un an mai târziu, FNI este preluat de Ioana Maria Blas, dar cu siguranță că e controlat în continuare de Vântu și de oamenii săi, printre care Nicolae Popa, o vreme director executiv al FNI. Fondul a obținut un credit de 3 milioane de dolari de la Bancorex, o bancă ce va fi ulterior devalizată în folosul unor politicieni și va produce o gaură uriașă în buget. FNI a atras investitori prin dobânzele mari practicate și prin garantarea de către Casa de Economii și Consemnațiuni. La începutul lui 2000, după ce devine publică imposibilitatea unor plăți, apar primele semne de panică. Încep anchete, Ioana Vlas fuge în Israel, Nicolae Popa în Indonezia. Aproape 320.000 de persoane au fost păgubite de FNI. Vântul a avut mai târziu mai multe condamnări, Ioana Vlas s-a predat în 2003, Nicolae Popa a fost condamnat în contul Maciei la 15 ani pentru fraudă și înșelăciune. A fost arestat în Indonezia în decembrie 2009 și extradat în urma unor proceduri complicate în aprilie 2011. Lucrurile sunt până aici pentru orice om cu judecată limpede, cât se poate de evident. Iată însă că un fugar, el însuși condamnat pentru corupție, Sebastian Ghiță, pretinde că el ar fi plătit transportul lui Popa în țară la cererea Laurei Codruța Căveșii, acuzându-o pe aceasta din urmă de luare de mită. Căveșii era în 2011 procuror general. Poliția română a dat o declarație oficială în care arată că ea, poliția, a suportat costurile transportului. În pofida evidenței, secția de investigare a magistraților, creată de guvernarea actuală, o pune sub acuzare pe doamna Căveșii exact în momentul în care ea candidează cu mari șanse pentru postul de procuror șef european. E lumea pe dos. Suntem în Republica Infractorilor, în țara unde hoții, escrocii și corupții fac legea după chipul și asemănarea lor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
8:30 la finalul acestei emisiuni.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.